Totuusradion kuulijat, on aika aloittaa viimeinen kolmannes Totuusradio-ohjelmasta Vitalismi, Negri ja kuolema. Ja Antonio Negristä on sen verran vähiä sanoja tähän mennessä tehty, että kysyn tähän viimeisen kolmanneksen alkuun Eetulta vielä, mikä on Antonio Negrin suhde vitalismiin, mahdollisesti myös kuolemaan, mutta ainakin vitalismiin, ja mikäli suhde vitalismiin löytyy, onko tässä joitakuita ongelmia olemassa? Haluatko selvittää tätä vyyhtiä?
Niin, no en mä tiedä. Mä ollaan tietysti heitelty välillä jotain Negristä, mutta tämä meidän keskustelu liittyy konkreettisesti siihen Negrin kirjoittaman niin sanotun parvinäytelmän tekstiin, jossa nyt välillä sitten kalisteltiin jonkinlaisella elämänkäsitteellä ja yritettiin sen pohjalta perustella jotain vastarinnan mahdollisuutta ja niin edelleen, mutta tietysti ei se Negri nyt aina ole niin tyhmäkään jätkä, mistä Negrillä on siis kuitenkin, se on sillä tavalla, vaikka nyt on tietysti jaksi loputtomia jauhaa jostain yhdestä jätkästä, koska yhdet jätkät ei ole koskaan olennaisia, mutta negritisti tyyppinä on kuitenkin kytkeytyy olennaisesti italialaisiin uusiin poliittisiin liikkeisiin, niin sanottu operaismo- ja autonomialiikkeeseen, ja Negrillä kirjoituksissaan on mun mielestä, sillä on aina ollut hyvä kyky siis esittää jonkinlaisia konkreettisia poliittisia ehdotuksia, tai nimetä jonkinlaisia kamppailuja tai muita. Esimerkiksi nykyään Negri on korostanut sitä, että keskeisiä tiloja ja keskeisiä kysymyksiä nykyajan työväen tai työvoiman kannalta on sellaiset kysymykset, jotka liittyy nimenomaan metropoliin tai metropolit, kaupunkitila ja siinä elämiseen liittyvät kysymykset on keskeisiä poliittisen kamppailun kohteita, sellaiset kuin asuntopolitiikka ja joukkoliikenne. Ja se, minkälainen kaupunkitila on, jossa me eletään, musta Negrillä on aina ollut erittäin hyvä kyky esittää tämmöisiä tietynlaisia teoreettisia poliittisia ehdotuksia tai jonkinlaisia yleisiä ohjelmia. Ja tietysti Negrin, jos mä nyt yritän niin kuin miettiä näitä teemoja, joista me ollaan tänään puhuttu, niin kyllä Negrin erityisesti vanhemmissa kirjoissa niitä monia pointteja tulee erittäin hyvin. Eli Negrillä on mun mielestä erittäin hyvä kirja Spinozasta 70-80-luvun vaihteista, jossa Negri nimenomaan esittää Spinozan tämmöisen ajattelijana, jolle niin kuin ideana on se, että kyky tehdä vastarintaa tai kyky rakentaa uudenlaista yhteiskuntaa ei ole koskaan yksilön kyky, vaan se on aina yhteistoiminnassa ja se ikään kuin toisten kanssa yhteenliittymisessä syntyvä kyky. Ja Negri nimenomaan liittää Spinozan sellaiseen filosofiseen perinteeseen, joka on täysin vastakkainen niin kuin porvarillisen ajattelun perinteelle, jossa ihminen nähdään aina yksilönä ja sitten yhteiskunta on jotain sille vastakkaista, jonkinlainen ulkopuolelta sitä vastaan hallitsevan asettuva systeemi siinä mielessä, että se yksilö olisi ikään kuin riippumaton siitä yhteiskunnasta. Ja Negrin pointti on nimenomaan siinä kirjassa se, että siis tämä modernin ajattelun yksilö-yhteiskunta dialektisen vastakkain parin kautta tuleva niin kuin käsitteellinen systeemi liittyy nimenomaan siihen, miten modernit valtiot on ikään kuin pyrkineet aina väkivaltaisesti irrottamaan ihmiset kaikenlaisista olemassa olevista sosiaalista verkostoista ja yksilöllistämään ihmisiä, erottamaan ne vaikka nyt sitten jonkinlaisista ammattikunnista tai laajennetuista sukuyhteisöistä tai paikallisyhteisöistä ja muista, ja sen takia, vaan silloin, kun ikään kuin ensin jonkinlaisen valtiollisen rakenteellisen väkivallan kautta tuhotaan kaikki verkostot, niin ihmistä tulee yksilö, ja silloin meillä on olemassa sellainen dialektinen vastakkainasettelu kuin yksilö ja yhteiskunta ja niin edelleen, että tällaiset käsitteet, niin kuin Spinoza yrittää sitten rakentaa toisenlaisia käsitteitä, jossa kyse on vain yksilöistä ja yksilöiden muodostamista tämmöisistä kokoonpanoista, joilla on aina sitä enemmän rohkeutta ja enemmän kykyä, mitä laajempia ne on, mitä enemmän niihin kuuluu porukkaan ja niin edelleen. Kuitenkin sillä tavalla sitten Negrillä, vaikka se nyt ei sitä niin kuin koskaan sitten lopulta pääse käsiksi siihen, mutta myös Negrin kirjoissa Marxista kuitenkin esiintyy esimerkiksi, tai käytännössä käsitteellisesti tullaan näihin kysymyksiin ikään kuin jokapäiväisen elämän uusintamisen rakenteiden ja tietynlaisen työväenluokan jokapäiväisen elämän autonomiasta, siis koska Negri kuitenkin esimerkiksi Negri niin kuin tutkii Marxia sitä kautta, mikä on työväenluokan autonomia ja korostaa Marx luennoillaan aikanaan nimenomaan käsitettä elävän työn käyttöarvo, joka tarkoittaa sitä, että kapitalistisissa yhteiskunnissa mahdollisuus pääoman arvon lisäykseen perustuu siihen, että ne voi riistää työvoimaa ja ne riistää nimenomaan ei-työvoiman vaihtoarvoa, koska se on aina, se pysyy ikään kuin samana silloin, kun palkataan joku työntekijä johonkin, siihen ei koskaan sisälly mitään epäsuhtaa tai sellaista, vaan se käsite, jonka kautta voidaan määrittää lisäarvon tuotanto kapitalistisissa yhteiskunnissa on elävän työn käyttöarvo. Eli se että elävän työn käyttöarvo on se käsite, johon liittyy ikään kuin se salaisuus tai mahdollisuus, minkä takia työläiset pystyy tuottamaan enemmän kuin ne vaatii toimeen tulemisekseen. Ja elävän työn käyttöarvo tietysti olennaista on Negrin jutussa on se, että se on jollain tavalla heterogeenistä suhteessa pääoman tämmöiseen taloudelliseen logiikkaan. Se tarkoittaa siis käytännössä nimenomaan niin kuin työväenluokan tai proletaarien jokapäiväisen elämän verkostoja, tämmöisiä selviytymisverkostoja, vaikka ne ei suoraan niistä puhukaan, mutta käytännössä pointti on se, että elävän työn käyttöarvo syntyy semmoisen muistaakseni historioitsija E.P. Thompson puhuessaan työväenluokassa käyttää käsitettä pieni kierto, eli sellainen ikään kuin jokapäiväisen elämän työläisten kyky selviytyä ilman mitään kunnollista rahatuloa tai ilman minkäänlaisia olemassa olevia varsinaisia infrastruktuureja. Siis se, että pystytään repimään saskat kasaan jossain ja laittamaan yhdessä ruokaa ja muuta. Ja nimenomaan tässä ikään kuin prekaarien ja proletaarien työläisten kyvyssä selviytyä kapitalististen suurkaupunkien jokapäiväisessä elämässä omien verkostojensa ansiosta syntyy se, mikä on marxilaisella käsitteellä elävän työn käyttöarvo, joka on siis välttämätöntä, jotta työläiset voisivat tuottaa lisäarvoa, eli tuottaa enemmän kuin mitä tarvitaan niiden oman olemassaolon uusintamiseen. Se ei olisi mahdollista ilman, että työläisillä, erityisesti tietysti työväenluokkaisilla naisilla, on aina ollut kyky pitää itsensä ja lapsensa ja miehensä hengissä täysin paskoissakin olosuhteissa. Se on niin kuin semmoinen. Siellä on ikään kuin se ristiriita niin kuin tämän jokapäiväisen uusintamisen logiikan, joka ei ole individualistinen eikä ole taloudellisesti rationaalinen, vaan on jonkinlainen jokapäiväisen kommunismin logiikka, niin se ristiriita tämän logiikan ja sitten pääoman kasautumisen logiikan välillä on tavallaan se sitten niin kuin todellinen kapitalismin ristiriita tai semmoinen, mihin kuitenkin Negri ja muut italialaisen operaismon teoreetikot jollain tavalla päätyy tai pääsee käsiksi, vaikka niillä yleensä sitten puuttuu konkreettisesti se jokapäiväisten uusintamisverkostojen analyysi, lukunottamatta sitten näitä feministisiä tyyppejä samoissa porukoissa, jotka nimenomaan kyllä puhuu siitä ja ikään kuin täydentää Marxin teoreettisen analyysin lähtien liikkeelle siitä, mihin niin kuin Marx tavallaan jäi, kun se ei kyennyt ymmärtämään kysymystä työvoiman uusintamisesta niin kuin sen tavallaan naisten maksamattoman kotityön tai tämmöisen ei pelkästään kotityön, vaan urbaanin verkostotyön piirissä.
Niin, siis liittyykö tämä aikaisempi, kun aikaisemmin, tai nyt esitit siis tuon Negrin analyysin ikään kuin kapitalismin tai nykyyhteiskunnan tilasta, niin vitalismiin se jäi hieman tai tähän aikaisempaan teemaan avoimeksi, niin haluaisitko siitä kertoa enemmän? Siis olen käsittänyt, että se Negrin pointti on jotakuinkin se, että meillä on ikään kuin semmoista arkipäivän kapinaa joka paikassa, ja sitä niin kuin, se on semmoista, miten sanoisi, kynnyksen alittavaa, ja sitten jos halutaan muutosta tähän tilanteeseen, niin sitä ei voi eikä ehkä kannata kanavoida esimerkiksi niin kuin puoluetoiminnan kautta, vaan se kannattaa kanavoida niin kuin sen kautta tästä arjessa olevaa kumousvoimaa jollain tavalla niin kuin lisätään, että se enemmän tai vähemmän kippaa niin kuin yli, ja tällä tavalla saadaan tämmöinen jonkinlainen aidosti kansasta tai mistä tahansa joukosta lähtevä.
Keskinautta tai pörssiä vallankumous nykyään, joo, Eetu Levonen siis.
Niin, siis pointtikaan lähinnä oli se, että niin kuin se, mihin Negrin tai niin sanotun italialaisen operaismon tai autonomian teoreettinen työ päätyy, on idea työväenluokan autonomiasta, joka määrittyy teoreettisesti työvoiman tai elämäntyön käyttöarvon heterogeenisuutena tai antagonistisuutena suhteessa elämäntyön vaihtoarvoon, eli kapitalistiseen riistoon. Ja se pointti on, mihin se perustuu, minkä sitten niin kuin sen ikään kuin pointin sillä tavalla kunnolla kehittää loppuunsa, on sitten niin sanotut tämän liikkeen piiristä tulee feministiset kirjoittaa, niin kuin Silvia Federici tai Maria Rosa Dalla Costa, joiden pointti on se, että minkä takia työvoiman autonomia on mahdollista, on sen takia, että on olemassa jonkinlaisia käytännössä urbaaneja selviytymisverkostoja, eli se, että niin kuin työvoima tai työläiset voi tuottaa lisäarvoa sen takia, että naisten palkaton kotityö pitää niin kuin työläiset hengissä, mutta se, mikä siellä on olennaista, mikä on se autonomia, on se, että niillä nimenomaan niin kuin kyky siis yhteistoiminnassa uusintaa työvoimaa, eli pitää ilman rahaa tai ilman kunnollisia infrastruktuureja niin kuin itsensä ja lapsensa ja miehensä hengissä, ja siinä on ikään kuin se tietynlainen voima, joka on kuitenkin ikään kuin niin sanotun työväenluokan autonomian perustaja, johon Negrin teoreettiset analyysit käsitteellisesti päätyy, vaikka se ei koskaan sitten ikään kuin suoraan viittaa näihin uusintamis- tai selviytymisverkostoihin.
Tämä menee niin sanottu taktinen elämäntaito, mikä ennen kaikkea on siis Italiassa ehkä naisilla ja ylipäätänsä siis se, mikä on työtä, mitä on palkkatyön ulkopuolella, mutta uusintaa palkkatyöläisten työkykyä, olisi se lähtökohta siis tämmöiselle liittolaisuudelle, jossa olisi tietynlaista mallia synnyttää tietynlaista kollektiivista toimijaa tai niin poispäin.
Olisiko se? Niin, siis on se idea, mistä mä puhuin aikaisemmin, joka oli ikään kuin se, että mun mielestä poliittisten liikkeiden rakentamisen pitäisi perustua sellaiseen ikään kuin hobo-malliin. Ja okei, tämäkin nyt on taas idea, jonka olen itse asiassa pöllinyt suoraan Silvia Federiciltä, koska idea on siis se, että mihin ikään kuin voi perustua se miten lisätään todellisesti jokapäiväisessä elämässä niin kuin sitä ihmisten kykyä tehdä vastarintaa ja muuttaa elämän olosuhteita on se, että on jonkinlaisia jokapäiväisen elämän vertaistuen tai uusintamisen edellytysten jakamisen ja yhdessä tuottamisen rakenteita, niin kuin ikään kuin samantyyppisiä kuin oli aikanaan hobojen, hobo jungles, eli sitten on sitten katukeittiöitä tai jonkinlaisia yhteispäivähoidon verkostoja tai jonkinlaisia, sitten siihen tietysti varmaan pitäisi liittyä jonkinlaiset asumisen muotojen uudelleen ajatteluun ja uudelleen järjestäminen, että millä tavalla tuotetaan asuntoja ja minkälaisille ruokakunnille ja niin edelleen. Ja kaikki tämmöiset infrastrukturaaliset kysymykset sanon vaan välillä jo.
Siis tämmöinen, vaikka sulla oli kyllä aina, siis tämmöinen ajatus vähävaraisena ihmisenä, mistä on aina tykännyt, että miksei siis tämmöiset tietynlaiset ystäväpiirit, jotka on muun muassa semmoisia piirejä usein, jotka keskustelevat samantapaisista topiikoista ja tavallaan on samanmielisiäkin, niin miksei ne sitten myöskin ohitse sen kapakkakeskustelun harjoita tämmöistä praktiikkaa, jossa ne, jotka on piireissä vähän varakkaampia, niin pistä sitä rahaa pikkuseen kiertoon siinä ystäväpiirissä ja ohita siis tämmöisen nöyryyttävän hyvinvointivaltion sosiaalitoimen tai kyykyttämisen kuvioita. Ja tuntui joskus, että siis tämmöinen ajatus ei ole koskaan edes tullut mieleen, että näin todella voisi tehdä, vaan kuitenkin tietynlainen siis tämmöinen idea monadisesta ruokakunnasta, omasta perheestä ja taloudesta on niin vankka, että tämmöisiä asioita ei voida ajatella.
Niin, aikaisemmin tuli mieleen tuosta, eikö noin 80-luvun aikana Amerikassa sorratun väestön joukossa oleva crack-epidemia suunnilleen ole tämmöinen idea, missä otetaan itse haltuun riippumatta valtiosta tai yhtään mistään tilanne. Eli siis niin kuin voimaa otetaan omaa porukka sillä tavalla, että sitä, en tiedä, onko se nyt sitä amerikkalaista unelmaa, mitä tahansa, mutta että tuota, huumeiden myynnillä pystytään niin kuin rakentamaan semmoisia verkostoja. Ja onko se, että se on niin kuin, rikastanut ihan huomattavissa määrin sitä porukkaa, mitkä on siihen lähtenyt, ja sen porukan määrä on niin kuin huomattava, niin näkisit, teekö, tai siis Eetu erityisesti, että tämä on niin kuin vähän samanlainen kuin, niin kuin mikä tahansa alaluokan organisaatio. Siis semmoinen, siis se on, se, mikä tässä on niin kuin mielenkiintoista, on siis tietenkin se, että se on niin kuin ollut niin kuin äärimmäisen tuhoisaa sille yhteisölle, mutta se on kuitenkin ollut käytännössä niille ihmisille, jotka on ollut siinä niin kuin hyötypuolella, niin on ollut ihan niin kuin, siis tosi myös voittaisaa toimintaa ja myös mahdollista sosiaalista nousua Amerikassa.
Niin, siis tämä sikäliemähän tuo meille tietynlaisen sillon, siis kuoleman tematiikkaa, koska sä puhut crack-piireistä. Mä voisin puhua siis Yhdysvaltojen homoyhteisössä AIDS-epidemiasta, joka syntyi 80-luvulla, tietenkin 20-luvun alussa. Se lähti liikkeelle. Ja se on itse asiassa koko 1900-luvun yksi merkittävimpiä yhteiskunnallisia liikkeitä, nimenomaan jos me nyt ajatellaan pikkusen tällä fetishoituneella sanalla luovuus, koska koko tämä liike muun muassa pyrkimme järjestämään kokonaan medikaalisen hoidon institutionaalisen lääketieteen ulkopuolella. Se kehitti täysin uudenlaisen kuoleman hautaamisen kulttuurin itselleen ja uudenlaisen mielenosoituskulttuurin muun muassa ja hyvin paljon uudenlaisia muita, siis tämmöisiä kollektiivisia yhteisöllisyyden muotoja, ja sitä on kauhean vähän tässä mielessä käsitelty. Eli musta siis tämä AIDS-liike on niin kuin nimenomaan loistava esimerkki siitä, että itse asiassa monet näistä asioista, mistä nyt puhutaan, niin osa niistä on jo tehtykin. Ja on tosi hyvä ottaa mieleen siis muistaa se, että siis tietynlaiset asiat on todella pystytty tekemään.
Niin, sen tyyppiset on myös varmaan hyviä esimerkkejä sikäli, että tuon tyyppiset rakenteet mahdollistaa kuitenkin, tai tekee mahdolliseksi, mikä on poliittisessa toiminnassa erilaista, mikä on erilaisten ihmisten kohtaamisesti niiden käytännöllisten rakenteiden kautta, mikä on varmaan tapahtunut ACT UP ja näissä liikkeissä ja siis muissa. Tulee lähinnä mieleen, tulee erityyppinen esimerkki, mutta sellaisen amerikkalaisen kirjailijan Samuel Delaneylla on sellainen kirja, jossa se ikään kuin jossain määrin nostalgisesti muistelee New Yorkin tiettyjä homoporno-elokuvateattereita ja klubeja ja muita, joissa se korostaa nimenomaan sitä, että ne oli niin kuin viimeisiä paikkoja Amerikassa, jossa jonkinlainen luokkien välinen kanssakäyminen oli mahdollista, siis joissa niin kuin täysin eri ikään kuin yhteiskuntaluokista, siis rikkaasta pankkiiriä ja sitten toisaalta täysin duunari homot saattoi kohdata konkreettisesti näissä mestoissa, ja niiden ikään kuin hävittäminen sitten gentrifikaation, jyrkin gentrifikaation ja muun myötä niin kuin merkitsi viimeisten ikään kuin tällaisten interclass, siis luokkien välisten kanssakäymisten taktisten paikkojen hävittämistä.
Vielä sikäli, että niitä ei hävitetty pelkästään niin kuin gentrifikaation kautta, vaan ennen kaikkea siis tietenkin AIDS-epidemiaan vastareaktiona, eli uudenlaisen tämmöisen oikeistolaisen niin kuin hygienialiikkeen kautta. Ne hävitettiin, ne osaamme tietenkin tätä homoyhteisöä, itse meni tähän mukaan. Mutta siis se, mitä tämä yhteisö AIDSin epidemian aikana kuitenkin loi, niin oli tämmöinen ilmiö kuin The Kilt, eli joka käytti siis tämmöistä vanhaa amerikkalaista perinnettä, missä me naiset on kutoneet tämmöisiä vilttejä, joissa on niin kuin jonkun oman suvun tai omaisten merkkejä. Ja me näitä käytettiin AIDS-kuolemissa ja hautajaisissa sillä tavalla, että me niitä tehtiin omaiset, me, jotka kuolitaan, ja ennen kaikkea ehkä ystävät, koska omaiset tuli usein homofobisia. Ja nämä kaikki tämmöiset täkit keskitettiin, lähetettiin San Franciscoon, ja sitten tuli mielenosoituksia, jossa ne koottiin yhteen, ja mun käsittääkseni Washingtonissa oli 20 000 tämmöistä noin ruumiin kokoista täkkiä, niin kuin tavallaan liimattu yhteen, jonka ympärillä oli valkoisiin haalareihin pukeutuneita tämmöisiä seremoniamestareita, ja se oli saman aikaan hautajainen ja mielenosoitus, mitä mä aikoinaan kutsun semmoisella kuin funeral agitprop muoto, mitä ei koskaan ennen ollut olemassakaan. Foucaultlla oli 6 semmoista täkkiä siis siinä tietenkin, ja koko sille liikkeelle tämä Foucaultin ensimmäinen johdanto seksuaalisuuden historiaan oli tämmöinen Maan punainen kirja myöskin. Ja ylipäätänsä siis tämä liike suhteessa kuolemaan, epidemiaan, virukseen loi responssina täysin uudenlaisen kuoleman avaruuden, kuoleman kulttuurin. Ja semmoista innovaatiota länsimaissa mun käsittääkseni noin syvällä menevää ei ole tapahtunut modernina aikana koskaan. Ja siihen liittyy luultavasti aivan valtavasti siis sen kaltaisten mediumien ja kollektiivisen lausumien organisaatioiden luominen, jotka ylittää yhden henkilön oman lausuman. Itse nimenomaan tutkin sitä paljon siis, sanotaanko tämmöisinä oma elämän kerrallisina kirjoituksina, jossa se, joka kirjoittaa, tietää, että se on kuolemassa, ja se tietää, että jos joku lukee sen kirjoituksen, niin se kirjoittaja itse ei ole enää niin kuin maailmassa mukana. Mutta kuitenkin siis kirjoittamisen muoto itsessään luo liittolaisuuden elävän ja kuolleen välillä muun muassa. Ja tämmöisiä liittolaisuuksia tässä ACT UP-liikkeessä, AIDS-liikkeessä oli valtavasti, ja niin kuin sanoit, niin se myöskin teki liittolaisuuksia, siis 68 opiskelijamelkoihin, Vietnamin sodan vastaisiin melkoihin ja kaikkeen. Ja mulle siis tämä AIDS-liike on ollut itse asiassa merkittävä yhteiskunnan liike, siis 1900-luvun loppuun. Ja se on kuolemanliike siis tietyssä mielessä. Tapa käsitellä kuolemaa, tapa hyväksyä kuolema, tapa tehdä kuolemasta kulttuuria, tapa tehdä hautajaisista mielenosoitus.
Mutta tämähän yhteys on hyvin mielenkiintoinen liittyen niin kuin aikaisempaan pointtiin, että juuri esimerkiksi niin kuin Yhdysvaltain slummeissa on syntynyt hieman samanlainen kulttuuri. Siis, ja tämmöinen niin kuin moderni ja nihilistinen joku gangsterrap-kulttuuri, missä tavallaan tappamisesta ja kuolemisesta on tehty semmoinen niin kuin aika samantekevä ilmiö, tai sikäli, tai ei välttämättä samantekevä, mutta jopa niin kuin arvostettu. Ja se, että se niin kuin liittyy nimenomaan semmoiseen niin kuin elinvoimaan ja vitalismiin ja siihen, että nyt täällä tehdään ihan mitä vaan. Niin kuin sillä riskillä, että tässä voi olla kuolema.
Kieltäisin siis tämän niin kuin AIDS-liikkeen, ACT UP-liikkeen, niin kuin tämmöisen vitalismin korostamisen. Että sä voit ehkä puhua siitäkin liikkeestä, mikä liittyy tämmöiseen, mitä sitä nyt sanottiinkaan, siis tietynlaiseen Los Angeles-laiseen alakulttuuriliikkeeseen näihin jengeihin, joilla oli oma koreografia, jossa niin kuin tanssittiin muun muassa kuolleille tietynlaiset rohkeat tanssit. Puhuksi siitä?
En varsinaista. Ehkä mä kyllä aloitan.
Niin, tietysti siis on tietysti, en mä tiedä gangsterrapista, mutta amerikkalaisessa ikään kuin mustessa tai orjien ja muiden kulttuurissa ja perinteissä on tietysti ollut hyvin samanlainen suhde kuolemaan siis sen kautta, että kun, jossa kuolema, tietynlainen kuoleman hyväksyminen, kuoleman pitäminen monissa tilanteissa parempana kuin elämä on yksinkertaisesti sen takia, että kuolleet voi olla meille enemmän läsnä kuin elävät, jotka on myyty toiselle puolelle mannerta tai jotain muuta vastaavaa, on tietysti selvä, mikä näkyy siis jossain Toni Morrisonin, mikä tämä on, tämä romaani Beloved, jossa siis äiti tapaa lapsensa, koska se haluaa mieluummin, että se on kuollut, niin että se on enemmän sen elämässä ja mukana ja läsnä, ja se pystyy pitämään sen ikään kuin osan omaa olemassaoloa mieluummin, kun että se myydään sitten jonkun orjaksi johonkin. Siinä näkyy tietynlainen niin kuin, kuitenkin suhde kuolemaan, joka on täysin jotain muuta. Joo, kuin tämän, ikään kuin.
Tämä siis oli varsinaisesti pointtini seissä, että niin kuin kapina siis semmoista keskiluokkaista ja porvarillista yhteiskuntajärjestelmästä vastaan on juuri tämmöinen, että niin kuin se alaluokka kapinoi sillä tavalla, että ne hyväksyy sen, että niin kuin kuoleman riski ja kuolema siis ylipäätään on niin kuin läsnä elämässä. Mutta se pointti ei ole vaan se, että ollaan niin kuin synkkiä ja tämmöisiä, vaan niin kuin se, että voidaan elää kuten haluamme, niin tähän pitää hyväksyä väkivalta, kuolema niin, ja semmoinen satunnaisuus.
Väkivalta on siis erilainen kysymys, koska me ajatellaan act-upia tai tätä orjanaisten suhtautumista lastensa kuolemaan tai muuta, niin se on kaukana mistään sankarillisuudesta. Siinä ei ole kyse mistään sankarillisesta dialektiikasta siitä, että itsestä tehdään jotain suurempaa sen takia, että uskalletaan kohdata kuolema tai jotain muuta, mikä on kuitenkin sen gangsterrapin niin kuin maskuliininen kulttuuri tietyllä tavalla. Tässä on kyse vain yksinkertaisesti siitä, että kuolema on niin kuin vähäpätöinen asia tai jotain semmoista. Se ei tee kenestäkään sankaria, eikä se sillä tavalla, niin kuin, siinä ei ole mitään ihmeellistä. Se on tietyllä tavalla osa joka päivästä elämää tai jotain muuta. Ja se on totta kai tietysti niin kuin, liittyy siihen, että eletään olosuhteissa, jotka on niin hirvittäviä, että on pakko oppia hyväksymään. Siinä ei ole mitään. Siihen ei liity minkäänlaista sankaruutta.
Okei. Mutta niin kuin liittyen, siis tämä, mitä mä tässä nyt sössätin, niin liittyy siihen alun niin kuin, tämmöiseen nekriläiseen ajatukseen, siis yhteiskunnallisen muutokseen, että eikö se niin kuin, että okei, että meillä on nekrille niin kuin jonkunlainen käsitys siitä, että miten yhteiskunta toimii, miten muutos toimii, niin eikö siinä nyt ole niin kuin, kuitenkin oleellista tämmöinen, juuri tämä tietynlainen vitalistinen pointti, että sitä niin kuin kumouskamaa tavallaan, että meillä on niin kuinlainen myllytys menossa jossain alaluokassa tai mistä tahansa yhteiskunnan kerroksessa onkaan, ja sitä täytyy jollain tavalla lisätä. Ja sitten tämä niin kuin tavallaan kuoleman halveksunta ja turvallisuuden halveksunta ja poliisi ja porvarisuuden halveksunta on niin kuin sellaisia samanlaisia niin kuin ilmiöitä, missä tavallaan niin kuin lisätään nimenomaan sitä kaaosta ja sitä siis muutosvoimaa, niin tämä on niin kuin jotenkin se skene, mihin on pyrkinyt tässä selostuksessa. Siis kysymys niin kuin kuolemasta varsinaisesti on aika niin kuin irrelevantti, mutta pointti on se, että jos niin kuin ollaan sellaisessa asemassa, missä halutaan muuttaa yhteiskuntaa niin kuin tosi radikaalisti ja halutaan voittaa se pelko, niin nimenomaan kysymys kuolemasta pitää olla irrelevantti. Ja siis semmoinen niin kuin että kuolema on ja niin kun, että ihmisiä kuolee ympärillä ja niin edelleen, ja mutta se ei ole, sen ei pidä olla traagista, vaan se täytyy olla niin kun, tavallaan osa elämää. Ja tämähän niin kun, esimerkiksi semmoisiin niin kun, isoihin yhteiskunnallisiin hankkeisiin myös asennettu sisälle, siis esimerkiksi juuri niin kun, fasismiin, siis tämä niin kun, miehinen sotilas kuolee jossain, niin se on vaan niin kuin hieno juttu, että kuolee isämaa ja yhteiskunnan puolesta, mutta näillä on se, että niin kuin ne vaan kuolee sen oman yhteisön ja niiden verkostojen puolesta ja niiden niin kuin, puolesta, niin kuin, mitä ne elää. Siis sille, että joka ikinen ihminen voidaan ampua vain jonnekin kadulle, joka on siis sellainen täysin vieras ilmiö niin kuin tämmöiselle perus niin kuin keskiluokkaiselle tai jopa alaluokkaiselle suomalaiselle ihmiselle.
Niin, siis tästä kolmasta vielä, että siis tähän liittyy sitten meidän takaisin vitalismiin vähän sillä tavalla, että miten me ajatellaan voimaa ja heikkoutta keskenään muun muassa. Eli kuoleman kulttuuri on toisenlainen tapa ajatella ylipäätänsä ohitse siis tämmöisen palkkatyöläisyyden, ohitse jopa siis tämmöisen nekriläisen vaihtoehdon, mikä olisi toisenlainen palkkatyöläisyys. Koska se liittyy semmoisen ajatteluun, mikä on täysin reaalinen musta, että elävä yhteisö ylläpitää kuolleita kokonaan rinnallaan myöskin. Näistä on monia esimerkkejä muun muassa tuolla Kreikassa ja Balkanilla, ja vieläkin on siis sen kaltaisia yhteisöjä, joissa nimenomaan on siis tämmöisiä toki seremonioita, niin kuin toisen kertaan hautaaminen, että että otetaan ne luut sieltä esiin ja haudataan toisen kerran, mutta ylipäätänsä siis sen kaltaisia yhteisöjä, jotka eivät tee tarkkaa eroa siitä, että kuka on elävä ja kuka on kuollut, vaan ne voivat olla samaa yhteisöä, osa samaa yhteisöä. Ja siis tietyssä mielessä freudilainen idea aikoinaan oli kertakaikkinen loistava kapitalistinen idea tästä. Freudhan sanoi, että jokaisen ihmisen täytyy niin sanotusti päästä eroon surusta, tehdä kuoleman työtä, ja ainoastaan naiset on niin melodramaattisia, että ne ei koskaan pääse siitä objektista, joka on kuollut eroon. Eli naiset jää sitten niin sanotusti jauhamaan melankolisesti tätä tietynlaista riippuvaisuutta jo kuolleeseen.
Niin.
Vaikea kommentoitava ehkä.
Niin, siis kai pointti on tavallaan se, että jos vastarinta ei ole mitään sankarillisuutta, että minusta tulee kovempi jätkä, kun minä uskallan kohdata kuolemaan tai jotain sellaista.
Pointti on tavallaan se, että kun on niin sanotusti poliittiset kollektiivit, jotka saisi jotain aikaan, olisi semmoisia, jotka koostuu elävistä ja kuolleista.
Silloin pointti on ehkä tietyssä mielessä se, että jos negrin niin kuin spinotsalainen pointtihan on Spinotsan ohje on ikään kuin se, että vapaa ihminen ei ajattele mitään niin vähän kuin kuolemaa, niin silloin pointti on se, että sitä ei edes oteta niin kuin huomioon sitä rajaa eläviä ja kuolleiden välillä. Sitä ei ajatella millään tavalla, mutta siis pointti on se, että koska nimenomaan sitten taas niin kuin tämä tämmöinen maskuliininen perinne, joka korostaa kuoleman sankarillista kohtaamista, nehän ajattelee sitä kuolemaa ja vatvoa sitä koko ajan, että se on niin kuin Hegelin tai Heideggerin tämmöisten pointti, että vaan silloin kun sä koko ajan vatvot kuolemaa, sä kohtaat sen sankarillisesti, niin silloin susta tulee sitten jotain, mutta silloin kun kuolemaa niin joka päivästä, että sitä ei edes ajatella, niin silloin
itsessään siis ajattelee sitä niin sanotusti testinä elävälle ihmiselle kuoleman, että siis elämä itsessään no, siinä ajatuksessa tarkoittaa sitä, että se on pelkästään niin sanottu suunnaton koettelemus ja ainoastaan se, joka ylipäätään riskeeraa itsensä koettelemuksille, antaa itsensä vaaroille, voi ajatella kuolemaa ja sitä kautta sitten siitä syntyy rohka ihminen, vaikkei se edes toimi missään niin sanotusti kovin toiminnallisissa stanttisysteemissä. Mutta siis tämä meikäläisen idea kuolemasta ja elävien kuolleiden yhteisöstä on musta siis nimenomaan jokapäiväinen idea kuitenkin, että on kulttuureja, joissa ei ole tarvitse piilottaa kuolemaa sen takia, että lääketiede on sankarillista ja lääketieteellinen teknologia on sankarillista, joka elvyttää joka tapauksessa kaikki aina. Vaan semmoinen idea, että yksinkertaisesti eläviin ja kuolleiden välissä ei ole mitään erityistä kuilua, ei mitään, mikä liittyy sankarillisuuteen, ei mitään sen kaltaista, vaan siinä on ainoastaan mimeettisyys. Ja mimeettisyys helposti ylittää tämmöisen pikkukuilun kuin elävän ja kuolleen kuilun.
Niin, no ehkä kysymys sitten on siitä, tuli vaan mieleen, että jos kysymys on sitten, mitä lisätään jotenkin kykyä toimia ja mistä löydetään liittolaisuuksia, niin kysymys on sitten ehkä, miten liittoudutaan myös kuolleiden kanssa. Ja mulle tuli vaan mieleen kuitenkin, siis Walter Benjaminilla on aina idea siitä jonkinlaista alistettujen traditiosta, että miten ikään kuin menneiden kapinaalisten touhuista voidaan oppia jotain, ja sieltä yleensä aina opitaan nimenomaan se, että se, mitä me kuvitellaan, että on jonkinlainen poikkeus, joka koskee vaan jotain yksittäistä tyyppiä tai jotain muuta, niin se ei ole mikään poikkeus, se ei koske koskaan yksittäistä tyyppiä, vaan se on sääntö, ja sen takia meidän on pakko vaan kamppailla sitä vastaan. Meidän on pakko löytää liittolaisuuksia toistemme kanssa, ja sitten myös tietysti kuolleiden kanssa, jolloin sieltä vanhoista epäonnistuneista tai onnistuneista kapinoista voidaan oppia jotakin ja toisaalta tietysti saada voimaa sen kautta, että on ollut olemassa myöskin jotain tyyppeitä, jotka on sitten ehkä delaneet on sen sitten barrikaadille tai maksakiroosiin tai rahassa johonkin kämpäänsä nälkään. Niin.
Tuo ero niin kuin siinä, että onko elämää kuollut, on niin tärkeä suhteessa tämmöiseen toimintatarmoon ja berokkatarmoon. Et siis kuolleetkin on yhtä tarmokkaita kuin elävät, ja siis vitalismi ei kyllä toimi tässä suhteessa ollenkaan. Siis muisti, jota mimeettisesti voidaan ylläpitää kuolleesta, voi toimia kyvyssä affektoitua aivan yhtä tarmokkaasti kuin joku lihaskimppu, joka elää vielä.
Kiitoksia keskustelusta. Hyvät keskustelijat, näin päättyi tämänkertainen Totuusradio otsikolla Vitalismi, Negri, Kuolema. Ohjelma on kuultavissa piakkoin osoitteessa totuusradio.fi/ohjelma-arkisto. Oikein hyvää yötä ja palaamme pian.
Radiopravda.fi. We'll be right back.